Familiologia. Familiologia.
Из другого угла. Из другого угла.
Ličnost.
Faca.
Autoritet.
Prijatelj.
Strog.
Nežan.
Mrkut.
Duhovit.
Strašan.
Mio.
Tačan.
Dosledan.
Poznavalac.
Nesebičan.
Obrazovan.
Strpljiv.
Kreativan.
Zanimljiv.
Ljudina.
Čovek.
Jedinstven.
Pravi.
Profesor.
Iz drugog ugla. Okruženi smo svetim danima, posebnim praznicima. Možda baš zato imamo potrebu da kažemo hvala ljudima kojima retko kada kažemo to lično, a još ređe javno. Dakle, danas nam je glavni lik u emisiji profesor, ali onaj pravi koga pamtimo celi život, od koga smo naučili mnogo toga, koji nam je uzor, koga citiramo. Taj profesor ne mora biti školski, može biti naš lični. U studiju su Nina i Sanja, čućemo putem snimka i neke druge đake i profesore. Aš, naša radioenciklopedija, bavi se čuvenim profesorskim biserima. Sa nama je i Nenad Radović, glumac, reditelj, čovek od koga uče mnogi generacije. Došao je danas da nas pozove na predstavu koju je pripremio njegov studio centar, a mi ćemo ga tokom emisije uvući u priču o profesorima, jer đaci tvrde da je Nenad zaista pravi profesor. U najboljem smislu te reči. Nenad, za početak samo da kažemo na što nas danas zovete.
Premijera večeras naše 12. predstave, reč je o komadu Hollywood, rađen po motivima romana Stevena Bočka Ubio ga Hollywood, u malom pozorištu Duško Radović na Novom Beogradu, Gocelačeva jedan pored starog Merkatora, bivši bioskop Jugoslavija, te pozivam najbrža tri slušalaca da se jave i da dobiju ulaznice za večerašnju premijeru. Dakle, tri puta po dve karte.
Tri puta po dve karte delimo. Naši telefoni su 32-29-602. Ja ću ponoviti telefone 32-29-602. Dakle, javite se, tri puta po dve karte deli Studio Centar.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris.
Dakle, mi ćemo malo i putovati. Dimitrije Gašić vodi nas na putovanje, zapravo otkriva nam tajne Temišvara i uči nas kako da pravilno putujemo. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, u drugom smo uglu. Dakle, profesorima koji su nam pomogli da odrastemo, kažemo hvala. Posvećujemo emisiju. Upravo tako. Dakle, mi obično kritikujemo profesore, bar dok smo u školi. Danas su neki, zapravo okruženi smo tim nekim svetim praznicima i evo ne želimo da kritikujemo profesore. Možda smo podstaknuti praznicima koji nas okružuju, a možda filmom, zapravo profesorom Kostom Vujićem koji je ponovo vrlo aktuelan. Imamo potrebu da govorimo o profesorima koje volimo. Nina i Sanja su nam u studiju. Nina je maturant. Nina, dakle, kakav je odnos s profesorima trenutno u tvojoj školi?
Pa to je ovako krajnje interesantno, jer sad ovi svi koji su glumili neku strogoću, jel te, su sad ovi malo spustili gare i jednostavno
uspostavljaju neki... Žao im je što se rastajete.
Žao im je pogotovo starešinama odeljenja, ovaj, tako spuštaju neki gard, jednostavno uspostavljamo neki potpuno drugačiji kontakt sa profesorima koji su koji su nam, jel te, bili tu te 4 godine, tako da dosta interesantno, pošto sad je to već neki drugarski odnos, tako da neki profesori su ovaj, daju nam savete dosta, pošto većina nas ide i na fakultete, da, kao da će nam biti lakše, jednostavno oni smatraju da su mi za nešto drugo, pa nam daju savjet odnosno na naše ličnosti, jer su nas oni upoznali na najbolji mogući način i dosta vremena smo i sa njima proveli.
Dakle, ili imaš sad neku ideju koji je taj profesor do sada? Ne mora da bude školski profesor. Dakle, profesor, ko je neko koji te...
Ja
koji
imam...
Ili imaš uzora neko koje je...
Pa uzora
u tom nekom...
Moja učiteljica još iz osnovne škole, iz 1. do 4. razreda, je ostavila tako snažan utisak na mene, tako da...
Blago tebi.
Uopšte nije to ovako bilo neki roditeljski više odnos nego učiteljski, tako da svašta je radila za nas, čak smo bili njena deca na putovanjima da bi letovali ili zimovali besplatno, tako da svašta je tu bilo.
Evo da kažemo ime učiteljice, mislim da zaslužuje, makar u današnjoj emisiji.
Jasmina Delić se zove.
Eto, pozdravljamo gospođu Jasminu Delić. Sanja, ti si već na fakultetu, dakle uradila si nam anketu.
Ja sam ponovo intervjuisala svoje kolege koje su uvek više nego raspoložene da pričaju na sve moguće teme, posebno profesorima na našem fakultetu. Mada pričali su profesorima iz ove osnovne i srednje škole. Mi sa profesorima imamo poprilično onako jedan prijateljski odnos, dobro, ajde, možda zato što smo mala grupa na privatnom fakultetu i nema nas tako puno i onda svi nekako stignemo da produbimo taj odnos sa profesorima. Oni su tu i van okvira naših predavanja i vežbi, dakle uvek možemo i pre i posle da s njima sednemo na kafu, prodiskutujemo, makar bio Rene Descartes ili ne znam, Derrida, tako neki filozof ili nekim drugim temama koje nas muče.
I u nekim opšte životnim temama. Idemo na profesore, zapravo na anketu Da sam profesor, ti si snimila svoje kolege.
Ono kad si mali, pa kad razmišljaš, vidiš učiteljicu i onda svako hoće da bude učiteljica, pa onda kad dođeš kod nastavnika, onda svako hoće da bude nastavnik. I onda sam ja mislila, kad bi bila nastavnik u osnovnoj školi, pošto ne bih baš predavala u srednjoj školi, prvo sam mislila, bit ću dobra, svima ću da dajem petice, neću nikoga da maltretiram, a onda malo porasteš, pa razmisliš i onda shvatiš da ne možeš da budeš skroz dobar, jer onda niko ništa neće naučiti. Pa onda bih bila negde između. Pomagala bih uvek i bilo bi super ako bi bila razredni starešina. Bila bi odličan razredni starešina i uvek bi branila svoje i odlagala bi im kontrolne. Ali u nekim momentima moraš malo i da budeš oštar i strog prema đacima. I da, bila bi najbolji profesor na svetu.
Verujem da je većina ljudi gledala Lajanje na zvezde, tako da verujem da bi se ja uklopila onaj profil profesora Aleksandra Berčeka. Ko kad sretnu u kafani, super se provedu, pa sutra komo panci, komo obojci, tako da sve prema zaslugama.
Nenad Radović je sa nama. Nenad, ja sam rekla da ću iskoristiti vaše prisustvo ovde da se setite i profesore, jer zaista vaši ljudi mladi ljudi koji učite glumi kažu da je Nenad pravi profesor.
Pa dobro, meni je drago, ja neću da pričam o sebi kao profesoru, to ćete pozvati moje učenike, pa ćete sa njima na tu temu razgovarati. Ono što je moj život obeležilo kada su profesori u pitanju jeste nekoliko ljudi, pre svega negde iz nekog tog, da kažem, detinjstva, jesu Bata Miladinović i Živko Prokić, kod kojih sam počeo da se bavim glumom, i oni jesu mi usadili ljubav prema pozorištu i prema tom poslu i uopšte prema umetnosti.
Oni su bili dosta strogi.
Oni su bili jako strogi, ali nisu bili strogi bez razloga. Oni su prosto od nas pravili ljude i jednostavno su pravili jedan timski duh u grupi i sve je funkcionisalo zaista jako dobro. Ja ne mogu da kažem da sam skoro video da negde neka grupa funkcioniše tako dobro kao što je tih godina davnih, kraj 80-ih, početak 90-ih, sve to funkcionisalo kod Bati i Žileta, i oni su zaista obeležili jedan deo mog života. Druga dva profesora, odnosno dve profesorke, su vezane za akademiju. To je pre svega moja profesorka Vida Ognjenović koja me primila na klasu i koja mi je zaista ne samo meni već celoj našoj klasi dala mnogo, ne samo kad je gluma u pitanju, ne samo kad je to školovanje u pitanju, već zaista i kad je život tu bitan i pisanje i režija i otuda možda i neka moja ljubav prema svim tim nekim segmentima pozorišta. Druga profesorka takođe koju ću pamtiti i koja je onako ostavila jak utisak na mene isto sa akademije, profesorka tehnike glasa Marija Simonović, koja je možda napravila najveće čudo od mene kao totalnog antitalenta za pevanje, uspela da napravi glumca koji je pevao i u mjuziklu. Eto, toliko.
Da, kažemo im hvala, naravno.
Da.
Idemo sada na jednog srednjoškolskog profesora, profesor Aleksandar Stevanović u školi Tehno Art po mišljenju njegovih đaka pravi profesor.
To znači pre svega biti osoba koja voli svoje učenike i koja na neki način razmišlja o njima i onda kada ne razmišlja o njima, odnosno kada nije u kontaktu. Dešava mi se da godinama sretnem svoje učenike koje sam učio i koji su nevjerovatno u tom jednom trenutku kao da se ništa bitno nije promenilo, kao da smo još uvek u tom istom odnosu, i zato mislim da biti profesor u stvari na neki način je veoma slično tome biti roditelj. Odnosno biti osoba sa kojom nikad ne prekidate svoju vezu, ili rođak, ili nešto blisko. Nešto kao osoba koja nam je na neki način poklonila deo sebe da bi mi kasnije to što nam je poklonjeno mogli da umnogostručimo u nekim drugim ljudima. Biti profesor je, po mom mišljenju, jedna od najlepših profesija koje postoje. A ono što je potpuno očuvano u našem zanimanju, u našem poslu, jeste u stvari mogućnost da se igramo. I ta mogućnost da se igramo na onaj slobodan i neposredan način kao što se igraju deca sa našim učenicima, u stvari čini i onaj kvalitet koji samu nastavu, odnosno školu, uzdiže iznad bilo kakvih drugih institucija koje je stvorio čovek. Jer kao što je rekao jedan veliki filozof, mislim da je to bio Rousseau, on je rekao, jedina armija koje čovečanstvo nikada neće morati da se stidi je armija učitelja. I on je pritom mislio, dakle, na one ljude koji se bave uzdizanjem omladine u znanju i u vaspitanju.
Je li dozvoljeno da profesor ima takozvane ljubimce? Dakle, kako izađeš na kraj sa problemom kad ti se neko dopada više od nekog drugog?
Povlađivanju nekome kojem je simpatičan manje ili više jeste u stvari velika greška koju nijedan profesor ne bi trebalo sebi da dozvoli. Profesor u načelu treba da ima dobronameran odnos prema svim svojim učenicima. Međutim, postoje učenici s kojima prosto ostvarite prisniji odnos, kao što i među ljudima vi to činite. Sa nekim ljudima ste bliski, sa nekima ste dalji. I jedina razlika, ako može tako da se kaže, postoje u tome što su prosto neki učenici više zainteresovani da rade sa vama, a neki manji. I oni kojima na neki način, da tako kažem, kao profesor više ležite, bit će skloniji i naravno onda ćete vi biti upućeni na to da radite sa njima nešto više, ali to ne znači da ćete time uskratiti nekog drugog, onoga što je njemu potrebno, nego da ćete u tom slučaju samo sa onima koji imaju veću želju da rade sa vama, vi raditi više nego sa onima drugim, ali da ćete prema svima imati jednak dobronamerni odnos. Moj divni profesor matematike Vlada Ninić, prvog časa kada smo došli kod njega kao učenici petog razreda, on je rekao, deco, vi ste za mene svi isti, samo se kao učenici razlikujete. I to je ta suština u stvari koju jedan profesor nikada ne sme da prenebregne, a to je da pred sobom ima jedno mlado biće koje se razvija i koje će pre svega i u suštini morati dobronamerno da prihvati, razume i na neki način u njemu samome probudi ta ista osjećanja.
Swing. Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland. U ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija. Od 12. aprila u bioskopima.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Eko. Glavni lik danas nam je profesor koga pamtimo. Idemo na one smešne strane škole, dakle neke duhovitosti. Devojke, kada je bežanje u pitanju, kada je ono eskiviranje, Nina, ti si sad još uvek u školi, tako da je to vrlo
sveže. Pa mi smo imali jednu dogodovšinu, sad da li je to druga godina, prva nebitno, da smo mi svi zajedno pobegli sa časa i napisali na tabli izvinjenje profesoru i rekli da nismo imali drugi izbor i da smo stvarno morali da pobegnemo, pošto je to kao jedan od strožih profesora i kao nismo mogli da ga zamolimo da nam pomeri pismeni, jer bi trebalo svim ostalim odeljenjima i onda smo mi tako bili jako fini, izvinjenje napisali na tabli, naravno tu nije upalilo.
Znamo neko i pobegu, pa posle profesoru cveće. Profesorki cveće.
Ne, mi smo ovako držali se tog izvinjenja.
Izvinjenja. Idemo na anketu. Sanja je uradila, naravno.
Kontrolni iz fizike. Šta je to bilo? Ja ništa spremila, nisam, ne znam ništa. I sad cijela u drugu klupu, boli me ovo, prelistavam ja onu svesku tišinu u učionici, ništa se ne čuje, samo moja sveska. Profesor Bečanović? Šta radiš to? Ništa, profesore, ništa, vratim ja onu svesku ispod. Prošlo neka 2-3 minuta i opet. Dobro, Nataša, a treba ja da ustajem ili šta? Profesore, ustali vi ili ne ustali, ja ću dobijem keca. Bolje da probam bar ovako. I to što sam bežala, to sam, pošto sam ja bila uzoran đak, bila sam najgori štreber i u osnovnoj školi i u srednjoj školi. I to što sam bežala, to je bilo razredna, mi stvarno nismo spremile kontrolne scheme, pošto mi razne scheme predavala. Možemo mi da ne radimo danas? I onda ona kaže, dobro, ajde, može. I onda mi odemo sa časa, kao ne pojavimo se, u stvari razne ne znala. Tako da sam ja bila najgori geek, onako.
Profesor Aleksandar Stevanović, koga smo malo prečuli, je i današnji glas savesti.
Savesti. glas savesti.
Mislim, zato što moj predmet filosofije u stvari i način na koji ga ja doživljam nije onaj, kako bismo rekli, materijal na kome neko može da pokaže svoju zločestost. U stvari, filosofija sama po sebi ima tu unutrašnju svrhu da kod učenika razvije slobodu, a ne da ga zatvori određene granice. Tako da ako neko neće ili nije naučio odgovara danas, pa to nije nikakav problem da nauči sledeći čas. Ako nije naučio ni sledećeg časa, onda će ga pustiti da ne odgovara ni taj čas. I u jednom trenutku, i to je provereno potpuno, učenik će sam doći da odgovara. Jer najvažnije od svega je da u nekom pobudite odgovornost, a ne da nekoga primoravate da radi nešto što on neće. Svaki učenik ima svest o tome da treba da odgovara i da dobije neku ocenu. Samo gradivo iz filosofije uopšte nije suviše teško, bar onda i na način na koji ga ja predajem. Ono se, u stvari, negde iznutra bori sa tim da bude zanimljivo i zabavno, ali da ne bude istovremeno i neozbiljno. Tako da, sama ideja filosofije jeste da omogući nekome da preuzme odgovornost koja mu je potrebna da bi mogao da to onda kada on želi na pravi način iznese na svetlo dana.
Pomenuli smo film Šešir profesora Koste Vujića, novu verziju koja nas je verovatno i podstakla da razmišljamo o svojim profesorima, ljudima koji su nas nečemu naučili, kojima želimo da kažemo hvala. Evo, sada ćemo čuti deo iz stare verzije sa Pavlom Vujićem.
Cvijić Jovan.
Izlazi. Ovam. U petak si zapisan, nisi bio u školi. Da li ti je to poznato?
Poznato mi je, gospodine.
Ovo što ovde piše, to je fakat. Misliš li ti to pravdati?
Mislim, gospodine. Imam opravdanje.
Na sunce s njim.
U petak sam pošao u školu i usput se zamislim.
O čemu, Cvijić?
O prirodnim naukama, gospodine.
Dobro. O prirodnim naukama čovek može da se zamisli. I šta je dalje bilo?
I iđavši tako zamisljen, naletim na ulični stub i udarim glavom u njega.
Opet na ulični stub. A gde je Cvijić?
Pa kako gde? Ispred Narodnog pozorišta.
Opet ispred Narodnog pozorišta. O, u redu, ispred Narodnog pozorišta ima stubova i čovek može da udari glavom u njih. Idi na mesto Cvijiću. I ovoga puta primam opravdanje, iako napiši to, moram to imati napisano.
Razumem, gospodine.
Dakle, u znaku smo profesora koga pamtimo. Devojke, kada su neki profesorki nadimci i tako to, nekad smo surovi prema profesorima.
Mislim, oni profesor sociologije u srednjoj školi Ustava i zvali smo je Mica Ubica.
Zašto? Ima i neki, još neki drugi profesori matematike koji su, ne znam kako,
pa zato što je baš bila onako
surova. A misliš to, baš zlobna ili onako neka stroga i tako to?
Pa baš je trenirala onako strogoću, ali nije baš bilo opravdano.
Nenade, kad je autoritet, dakle strog profesor u pitanju, i kad je neko zloće, koliko tu profesor mora da...
Pa jedno je biti autoritet, a drugo je biti
autoritet znanja.
Zloba profesor. Mislim, imamo svi primere i zlobnih profesora, ali svi profesori koje sam naveo upravo su bili veliki autoriteti. I to je već nešto drugo, to je potpuno drugo. I,
Su neki đaci nepravedni prema takvim profesorima?
Pa jesu.
Koji jesu?
Jesu. Zato što...
Nas je sramotar, šta
smo... Pa naravno, ali to je negdje normalno i svaku u jednom trenutku osjeti da je možda neka nepravda i tako dalje, ali ipak profesor je taj koji odlučuje i procenjuje i nečiji trud i nečiji rad i nečije zalaganje. Tako da ja zaista volim autoritativne profesore, jer smatram da ako nemate autoritativnog profesora, ne možete sutra vi biti autoritet. Jednostavno, to je sve povezano, jer profesori vas uče životu. Kuća je jedno, roditelji vas uče neke
maze, paze
stvarima,
i ostalo,
ali škola, fakultete, neke vanškolske aktivnosti, treneri isto, kada je sport u pitanju, znači oni vas uče životu. I
ako imamo sreću da imamo,
imate u školi, na fakultetu i na nekim aktivnostima kojima se bavite, ako imate dobre profesore, vrlo verovatno ćete vi sutra biti stvarno čovjek i da ćete biti uspešni.
Idemo sada na Aš koji je danas iz fonoteke našeg programa. Čućemo glas dragog nam Čupe, Mihajla Miuškovića Čupe, koji nas je mnogo naučio.
Auerijana ili biseri, i to profesorski.
Reč je o besmislicama koje rasejani profesor slučajno i nesvesno izgovara.
A reč Auerijana nastala je od prezimena čuvenog bečkog istoričara i profesora gimnazije Johana Auera. Posle njegove smrti, u znak pijeteta, bečki listovi su povremeno objavljivali njegove bisere.
Na primer, Švajcarska je bregovit narod, ali u Škotskoj klima počinje tek u oktobru.
Sav obasut ranama, pade Cezar mrtav na zemlju. Jednom rukom je podigao svoj ogrtač preko glave, a drugom je vikao u pomoć.
Karlo IV. Umro je 1378. Ne, to nije bilo 1300, to nije bio Karlo IV., već Karlo V. i nije 1378. nego 1558.
Franc II. Pokazao je Napoleonu da je on stara vladarska kuća.
I tako se razvio pravi rat na 94. strani.
Eto, to su biseri profesora Johana Auera. U njegovu čast, njegovi učenici i poštovaoci nazvali su tu predavačku rasejanost Auerijanom, a bisere su naravno prepričavali s kolena na koleno.
Dakle, profesorima koji su nam pomogli da odrastemo, kažemo hvala. Posvećujemo emisiju. Sanja je napravila prilog o svojoj profesorki engleskog jezika. Sanja, šta se tu sve događalo?
Spominjali profesorku Anu Petrović sa Fakulteta za medije i komunikacije. Ona je jedna od onih profesora koja nas nije naučila samo engleski, nego nas je učila mnogim drugim stvarima vezanim za kulturu. Naprimjer, ona često organizuje odlaske u pozorište. Čak i lekcije koje radimo iz engleskog su nisu one suvoparne, klasične, nego uvek imaju neku dublju poentu i ona nam je, mogu slobodno reći, jedan od omiljenih profesora na fakultetu.
I dobro, šta se to dogodilo s njom? Što ćemo čuti?
Da, ona je bila na zameni kod nas u drugoj godini kada se profesorka stara vratila sa porodiljskog bolovanja. Ana je prosto bila višak, ali mi nismo prihvatili neka odgovor. Pisali smo peticiju, urgirali smo kod dekanke, kod uprave fakulteta i Ana je vraćena na posao.
Kolega Dimitrija koji nije sa nama.
Da, naš dragi kolega Dimitrije Gašić je jedan od onih studenta kojima, na primjer, koji nije imao tu sreću inicijalno da mu Ana Petrović preda engleski, ali on je onako dobrovoljno dolazio kod njena predavanja dok ga nisu ubacili na spisak.
Bio je uporan.
Nije hteo takođe da prihvati neka odgovor, tako da Dimitri nas sluša i ovim putem ga pozdravlja.
Naravno, idemo sada na prilog.
Oni su napisali to kao neko pismo dekanki, molbu, peticiju, gde su se potpisali svi ili dobra većina i tražili da im ja ponovo predajem engleski jezik. Onda su oni mene kontaktirali, rekli su mi da postoji inicijativa, ali pošto je to bilo 3 nedelje posle početka školske godine, da bi možda bilo pametno da se sačeka kolokvijum i završi jedna kao celina u toku semestra i da se onda ja vratim. Pošto sam poznavala sve te ljude, nije bilo potreban period navikavanja, nego smo prosto nastavili tamo gdje smo stali prethodno školske godine. Jako se dobro vidi odmah na početku kako se ko odnosi prema radu i prema vama i na osnovu toga sam probala da ja stvorim neki svoj sistem rada, a to je da oni mogu apsolutno sve da pitaju, da su greške poželjne, da ja ne smijem da podrazumevam da oni znaju sve samim tim što su došli dotle, jer u tom smislu se blokira sloboda njihova sloboda da postavljaju pitanja i da kažu da nešto ne znaju. Jer mislim da je nekako naš školski sistem takav da svi podrazumevaju da vi sve znate. I svi se čude kako, zar je moguće da vi to ne znate, a došli ste do drugog srednje ili prve godine fakulteta. I što je meni strašno smetalo kod mojih profesora, ne svih, ali većine. I trudila sam se da se prisetim svega onoga što je meni prijelo dok sam studirala, u smislu i ohrabrenja u smeru nekog novog istraživanja i traženja nekih novih pitanja i odgovora na ta pitanja, tako da mislim da je to jedan od razloga što se sve to dogodilo tako kako se dogodilo. ja njima pokušavam da dam ono najupotrebljivije od mog znanja koje imam i pokušavam da ih usmerim tako da koriste vrlo aktivno svoje znanje, a ne da samo sede juče za kolokvijom ili za ispit, nego onako baš smo se trudili da to sve bude maksimalno praktično, a ne površno. I kad sam pročitala to pismo, shvatila sam da ono što sam ja imala na umu, da su oni jako dobro shvatili i da im je to veoma važno. A ono što je još važnije je bilo da su oni tražili da uče, da rade, a ne da gube vreme i da ne rade ništa i da budu neozbiljni, već da se vrlo odgovorno odnose prema, ako ćemo, pošto pričamo o privatnom fakultetu, novcu koju daju oni ili njihovi roditelji i prema svom znanju i svom školovanju. Sit down, Mr. Anderson.
U zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
We don't need no education.
Malo je, nažalost, profesora za koje možemo da kažemo da su nas zaista nečemu naučili. Oni uglavnom, suprotno određenju njihove profesije, iskliznu kroz naše živote i veoma brzo padaju u zaborav ili se pamte po, kako bi studenti i učenici rekli, lečenju svojih kompleksa. Profesorka Sanja Petričić nije jedan od takvih profesora. Predajući na Fakultetu za medije i komunikacije predmete koje se tiču menadžmenta, umetnosti i timskog liderstva, usmerila je i uticala na mnoge generacije. Ovog aprila ona vodi grupu studenata i studentkinja u Brno na Međunarodni festival visokoškolskih ustanova koje se bave vizualnom, izvođačkom i scenskom umetnošću. Na tom festivalu studenti će predstaviti radionice u oblasti menadžmenta umetnosti.
Ja sam profesorka dr. Stanja Petričić i vodit ću grupu studenata sa predmeta menadžment umetnosti u Brno na jednom festivalu gde ćemo se susreti sa profesorima sa raznih akademija po celom svetu i diskutovat ćemo o tome šta znači umetnički menadžer danas, koji je to profil menadžera, i sa druge strane radit ćemo na tome kako da osmislimo najbolji program za menadžment umetnosti koji bi negde bio most između teorije i prakse. Prvo i osnovno mislim da za svakog mladog čoveka je bitno da putuje, da razmenjuje kontakte, da se umreži sa drugim studentima sa drugih fakulteta, da negde uporede iskustva, programe, da sutra budu u situaciji da urade možda i neki projekat zajedno, da se upoznaju sa drugačijim kulturama. U tom smislu mislim da će naši studenti imati jedinstvenu priliku da predstave naš fakultet u svetu, a sa druge strane da uporede svoje iskustva i negde na kraju da, ja se nadam, steknu nova prijateljstva i nove profesionalne kontakte.
Šta kažu studenti o njoj i koja su njihova očekivanja o samom putu?
Mi smo svi studenti treće godine na fakultetu za medije i komunikacije, smer komunikologija. Idemo na festival u Brno da pričamo o menadžmentu umetnosti.
Mislim da je ovo odlična prilika za nas, da malo se upoznamo sa stranim studentima, da vidimo na koji način oni pristupaju celoj toj temi i na kraju krajeva da definišemo profil menadžera umetnosti u današnje vreme.
Profesorka Sanja je sjajan predavač koji ima taj talenat, tako kažem, da prenese to neko teorijsko znanje koje ima na kreativan i interesantan način. Pa ja od festivala očekujem da pre svega naučimo nešto novo, da iskusimo neke nove stvari, da to sve bude jedno veliko novo iskustvo za sve nas iz koje bi mogli da izvučemo pouke, koje bi mogle da nam pomognu u našem daljem kreativnom razvoju i ostvarivanju u profesionalnom planu.
Pozdravljamo odluku Sanje Petričić i njenu posvećenost mladim generacijama i nadamo se da će se i ostali profesori i profesorke povesti njenim primjerom. Za emisiju Iz drugog ugla, Mario Jurešić i Anđela Čeh.
Pozorište. Pozorište.
Nenad Radović iz studija Centar, inače glumac, rekli smo da je i profesor, na primjer, ili učitelj gluma u svakom slučaju. Dakle, čovek iz studija Centra je danas sa nama. Nenad, prvo da kažemo na šta nas to, već smo rekli, otišle su dve karte, da ponovimo na koju nas predstavu zovete.
Još dve karte za večerašnju premijeru predstave Hollywood u produkciji Studio Centra i Malog pozorišta Duško Radović. Još jedna lepa saradnja našeg centra i ovog pozorišta za decu i mlade. Reč je o komadu koji je nastao po motivima romana Stevena Bočka Ubio ga Hollywood. I Steven Bočko je hollywoodski agent, odnosno producent koji je svojevremeno napisao jedan roman po istinitom događaju o tome šta se sve dešava u Hollywoodu s one druge strane. Odnosno zbog slave, novca, šta je sve spreman čovjek da uradi i koliko daleko da ide. Ono što je zanimljivo, to je da je to zaista istinita priča, da se pominju čak i neka imena koja su nam prepoznatljiva, iako se mi nismo mnogo bavili poznatim licima i imena jesu u romanu izmenjena, ali se pominju, kažem, imena koja zaista postoji, koja su nam poznata. I ono što ovu predstavu možda razlikuje od svih drugih predstava jeste uopšte njena koncepcija, jer je ona žanrovski rađena u jednom thriller na jedan thriller način, tako da kažem.
Do sada nismo imali
prilike da radimo nešto tako, ali prosto priča je filmska. Hollywood kao centar filmske industrije svetske onda je nekako bilo logično da se mi bavimo tim nekim najpopularnijim filmskim žanrom. Tako da je, mogu kažem, vrlo zanimljivo sve to ispalo. Ono što takođe posebno draž daje celoj predstavi jesu zaista uslovi u pozorištu Duško Radović, u toj novoj zgradi u bivšoj bioskopu Jugoslavija, koji su zaista na jednom jako, jako visokom nivou. I uopšte ljudi koji rade osoblje pozorišta su izuzetni profesionalci i oni su ispratili celu ovu priču na jedan pravi način i zaista su doprinuli da svaki segment i ton i svetlo i uopšte sve promene koje se dešavaju da to zaista bude na najvišem mogućem nivou i slobodno mogu da kažem da ova predstava nema nikakvu razliku u odnosu na bilo koju profesionalnu predstavu koju vaši slušalci gledaju u ostalim pozorištima. Priča zanimljiva, dinamična, neobična i zaista verujem da svako ko bude došao večeras ili na neku od repriza da će uživati i prosto će videti nešto novo.
Kada su reprize?
Prva repriza je 22. aprila, to je nedelja, u 20 sati takođe malo pozorište Duško Radović. U maju se čekaju termini, uskoro ćemo znati termine u maju, ali ono što već sada znamo da je zaista onako dosta dobro interesovanje. Premijera naravno će večeras biti puna za reprizu 22. Ja mislim da je već onako više od pola sale otišlo, a ima još boga mi dobrih nekih 10-15 dana do te reprize. Tako da drago mi je kada vidimo punu salu na predstavama, na našim predstavama, jer je to znak da radimo dobro i da radimo drugačije predstave od ostalih.
I mnoge
ostalih
predstave i nagrađene su i za vas.
Tako je, tako
Setimo
je.
Mi deca sa stanice ZO,
koja se i dalje igra, takođe u pozorištu Duško Radović. Imali smo proslavu dvogodišnjice od premijere te predstave pred 350 gledalaca, onako bilo je zaista fantastično.
Još da ponovimo, dakle javite se, imamo još dve karte su ostale, 3229602. Naš telefon 3229602, predstava je večeras.
Večeras u 20 sati premijera.
Premijera u prostorijama
u pozorištu Duško Radović koji na Novom Beogradu, opet ponavljam, pošto je to sada
mesto pozorišta Duško Radović.
Tako je, a nisu još svi možda informisani o tome gde se sada nalazi.
Gde je sada tamo pozorište.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz.
Ženeva.
Dakle, putujemo i učimo kako se putuje, kako se priprema za putovanje. Dimitrije Gašić vodi nas na put po Temišvaru i uči nas kako se putuje.
Potrebno je pripremiti se za svaki put, jer kada negde idemo treba koristiti to što plaćamo i da saznamo što više o nekom gradu ili o nekoj znamenitosti. Tako da sam se ja kada sam išao u Temišvar pre toga pripremio, malo sam pretraživao po internetu šta je to jako zanimljivo, šta treba posjetiti, na šta treba posebno obratiti pažnju. Priprema je jako značila, zato što Temišvar nije toliko veliki grad da se sada tu ne mogu snaći i da ću da se pogubim, ali otprilike znam sve šta je šta. Tako da to jako znači svima, makoliko to delovalo onako štreberski kada se vi ne pripremate tako što kupujete stvari koje su vam potrebne, nego googlate o Temišvaru ili o tom nekom gradu, ali verujte mi, mnogo će da znači svima koji put u to. Što je meni bilo zanimljivo, da je recimo Temišvar dobio naziv po reci Tamiš, što je ako malo paradoksalno, ali leži samo na jednoj reci Begi. I vrlo je blizu Vršca, gotovo ide Vršac pa granica i onda je tu bukvalo Temišvar na nekih možda 2,5 sata vožnje. Što je meni bilo jako zanimljivo, ono što će biti i slušalcima zanimljivo, a što nije čas istorije recimo, jeste da je Temišvar, naravno svi znamo, bio deo Habsburgske monarhije i odatle i potiče taj naziv Mali Beč, kako ga oni zovu. Mene je sam Temišvar podsjetio recimo na Novi Sad, recimo od nekih gradova koji su u Srbiji, pa čak i podsjećao na ovaj bački deo Zemuna, na primjer. Inače, građevine koje je projektovao sam Gustav Eiffel su jako, da kažem, specifične i dominantne u Temišvaru. Ono što je meni bilo prvenstveno zanimljivo jeste da je Temišvar prvi grad u Evropi, makoliko on sada delovao nerazvijenije u odnosu na ostale gradove poput Pariza, Beča ili recimo Amsterdama, to je prvi grad u Evropi koji je dobio ulično osvetljenje 1884. godine.
Vratimo se na građevine, na arhitekturu, koliko se to održava?
Građevine kao građevine se lepo održavaju, recimo ja bih izdvojio poseban centar. Centar je specifičan jer postoji, dakle, glavna ulica koja je recimo poput naše Knez Mihajlove, ali tu je neka kombinacija parkova i uličnih, to jest ulica, odnosno mesta za korzo. Jako zanimljivo, oni jako imaju tu kulturu parkova, održavanja parkova i poznati su po velikom broju parkova. Istakao bih, dakle, građevinu poput opere u kojoj se izvode opere na tri, tada kada sam ja bio, bile su tri jezika, mađarski, rumunski i nemački, zbog multinacionalnih stanovnika. Sada se izvodi i na srpskom, tada su želeli da nam prikažu kako i oni žele operu na srpskom. I sada najavili su da će to biti u aprilu. Ja se iskreno nadam da su se izborili za tu ravnopravnost. I recimo istakao bih Trg Ujedinjenja i trg ispred opere su dva trga koja su jako, jako lepa, velika i zaista vredi posjetiti. Također ispred opere se nalazi spomenik Vučice koja doji Romula i Rema, što predstavlja poklon italijanske ambasade gradu Temišvaru u čast prijateljstva romanskih naroda. I posebno što bih istakao, jer pošto sam iz Srbije, na Trgu Ujedinjenja nalazi se Srpska saborna crkva, Srpska čitaonica, ispred koje se nalazi bista Miloša Crnjanskog. Ono što sam ja htjela da probam i što mi je pošlo naravno za rukom jeste porkolt, kofta i salata de vinete, su, da kažem, neka njihova nacionalna jela koja savršeno idu uz sok njihov koji se zove sokata, simbolično. I naravno čuvena rumunska vina, to nisam probao, ali čuvena su pa sam kupio da ponesem.
Pomenuo si hranu, dakle to što treba probati, šta je to zapravo prevedeno?
To je u suštini salata de vinete, jedna posebna vrsta salate koja ide sa posebnim začinima. U suštini povrće kojim oni raspolažu je isto povrće koje imamo tu, ali način pripreme je jako važan. Ja moram da kažem samo da u konkretno u Temišvaru postoje dosta restorana od izraelske do srpske kuhinje, pa vi sad vidite koliko je to, a opet s druge strane treba probati ono što je njihovo nacionalno, a ne na primjer giras.
Ali ima toga?
Ima, naravno, kažem, mi smo čak i ljudi koji su putovali sa mnom su čak i giros jeli. Ja sam smatrao da giros mogu da jedem u Grčkoj i čuvam se za Grčku.
Pravo mesto za to,
naravno. Da, ali kažem, bilo je od izraelske, japanske, pa sve do srpske kuhinje. Ja sam nju zaobišao.
Naravno. Bili smo u drugom uglu, usred malog raspusta mi smo imali danas potrebu da kažemo hvala profesorima koje volimo. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Bane Jerković, Brana Manojlović, Dragan Vučilić, Neža Živanović i Maja Đurić. Želimo vam prijatan dan, uživajte u praznicima, budite veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna. Down.